Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ako neko sada sluša ovo što ja pričam i ako prolazi nešto slično, ja bih mu preporučila da bude jak ili jaka, da taj slučaj prijavi, da ne trpi ništa. Time i ako dođe ovako mesto, samo može da nauči neke dobre stvari u životu koje će kasnije koristiti. Svakako promenit će taj neki odnos, dobit će zaštitu.
Dakle, dobro dan, dobrodošli u Familiologiju. Ovo je druga emisija u našem serijalu Mladi radio, a sve u susret Svetskom danu radija. To je 13. februar i on je posvećen mladima. Ovo je samo insert iz naše porodične priče. Ne znam kako se zove devojka, ne zna ni Sanja koja je bila sa mnom, a danas je ovde. Jer nismo ni insistirali, devojka nije želela da kaže, devojka je iz prihvatilišta u Kragujevcu, to se danas zove malo drugčije, Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Knegine Ljubica. Dakle, i to su mladi koji trpe nasilje, doduše naša devojka ga više nije trpila, ali je morala da prođe kroz nešto što je bilo veoma teško. Danas nastavljamo, profesor dr. Dalibor Petrović, sociolog novih medija, ili tako možemo da kažemo, ili internet komunikacije, kako se to
da, pre svega dobar dan vama i vašim slušalcima, pa možemo reći tako, nove komunikacione tehnologije, to više nije samo kad kažemo internet pa pomislimo na računar, to je sad i pametni mobilni telefoni, to je čitav jedan set sprava, softvera, alata koji u stvari služe ljudima, mladima, ajde sada kažemo, za komunikaciju, to je da ih drže permanentno u vezi, što je nama malo, kako bih rekao, čudno sa pozicije starijih ljudi, jer mi nismo navikli da na taj način, u toj meri da budemo umreženi, i to je jedan od uzroka nerazumevanja, i tako pričat ćemo.
A da li je to nova realnost mladog sveta? Mladen student, odnosno nije više student, diplomirao, čestitam. Izvini što sam počela, tebi sam postavila pitanje. Tara je četvrti razred Prve Beogradske gimnazije, Sanja već pomenuta, domaća, ali sa razlogom u našoj emisiji, jer je dobila nagradu Branislav Nušić za tekst koji će biti radio drama
prošle
koji
direktno... godine. Već je stigao novi pobednik ove godine.
Već?
Pa da.
Kako?
Život ide dalje.
Da? Kako se ta nagrada umnožava. Dobro, ali u svakom slučaju tvoja radio drama je naša tema, mladi, jel? Položaj mladih.
Da, moja drama, a radio drama biće za par meseci.
Dobro, pa nadamo se. I Matija koji je, ja mislim, najviše ovde upućenu u nove komunikacije, nove medije, upravo to i studira. Mladena sam pitala, znam da ti nisi preterano zaluđen.
Pa sad koliko sam zaluđen ne znam, ali sam završio informacijno komunikacijne tehnologije.
Nisam mislila da ne znaš o čemu reč, nego nisi neko ko provodi život na računaru, jel?
Pa sad, privatno, ne znam koliko provodim vremena na računaru, posebno kad su pametni telefoni stupili na snagu, bez interneta faktički nosimo ga sad sa sobom već koliko godinu, dve, od kada su se oni pojavili, stalno smo umreženi, tako da ne možemo, to je postala ta neka realnost. I baš sam pročitao pre neki dan, direktor Google je rekao, internet više neće postojati, ali ne zato što će se ugasiti ili nestati, nego zato što će biti svuda oko nas i nećemo ga više primećivati, tako da ne znam koliko nisam zainteresovan li hteo ili ne hteo, ja ga stalno nosim sa sobom i to je ta neka realnost.
Pošto je tema ove godine tog Svetskog dana radio, Mladi radio, da li biste vi nama preporučili u radio, ti si često dolazio u emisije da pričamo o tome šta bi smo mogli da uradimo da povećamo vidljivost našeg programa, odnosno da mladi više slušaju. Da li bi neki internet radio pomogao? Šta ti kažeš tada?
Pa da, ja mislim da bi pomogao da neki online pristup, da bi to više bi mladi volili da gledaju na internetu nego da slušaju radio. Mislim da mladi mnogo manje slušaju radio nego što koriste internet.
Da, to sam danas saznala možda sa zakašnjenjem da Radio Novi Sad ima online radio. Dakle, danas ćemo se kretiti u tom krugu tema kao jednu malu tribinu i ćemo imati ovaj naš razgovor. Ja sam ovde da bih napravila ipak nekakav tematski krug, napravila neke celuljice koje nećemo izvlačiti iz šešire, nego evo ja ih držim u rukava, profesore, evo, izvolite, Sanja, izvoli reč, pa ćemo da vidimo šta ćemo dobiti.
Ja, što je uzbudljivo.
Izvoli Vladana.
Hvala.
Izvoli Tara. Imamo još dve reči, neko ostanu ovde ko bude najprije. Ajde, uzit ću ja.
Mogu ja da menjam pitanje za ocenu Miše?
Ne može. Šta si dobila?
Be.
Aha, hoćemo da počnemo od toga.
Pa ne znam, ali...
To je, jel baš be ili baš blejanje?
Blejanje.
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 Da li je to reč koja može da odredi mlade ljude danas?
Uf, baš lepo određuje. Ali ne u nekom negativnom kontekstu, nego je to postala jedna uzrečica nova koja opisuje mnogo nekih različitih radnji. I pretpostavljam da stariji misle da je to neko gubljenje vremena, ali zapravo ako se vodimo onom poslovicom, ako volimo da gubimo vreme, onda ga zapravo nismo ni izgubili, odnosno zapravo nije ni izgubljeno, tako da to blejanje označava mnogo nekih društvenih, socijalnih radnji koje su daleko od toga da je gubljenje vreme. Ali da je uzrečica koja malo čudno zvuči, jeste.
Da, meni je tu zanimljivo i potpuno razumem i podržavam žargon mladih i on je u stvari njegov potreba i žargo nastaje da bi se oni neki način odvojili u tom nekom svom svetu, ali zaista je čudan termin blejanje, jel? Pa idu, zamolit ću Taru, samo ispričala mi onako zanimljivu jednu anegdotu kada je momak...
Ajde, da, imamo dečka koji došao iz Kruševca u naše deljenje i nešto smo se dogovarali da izađemo i spomenuli smo idemo da blejimo. On je onako stao, nije znao o čemu mi pričamo i mi smo se smijali kako ne zna šta je to blejanje. I onda je on nama rekao, pa ne znam kako u Beogradu, ali kod nas u Kruševcu samo ovce bleje.
Pa dobro, on je rekao
I eto, to bi moglo da bude, zašto baš blejanje? Pre je bilo kuliranje, pa kad se ja studentima rekao, ajde možete da iskulirate sad prošle godine, onda mi je neko od njih rekao, mislite da izblejimo, profesor, rekao, da mi pokaže da sam već staromodan. Tako, zašto blejanje? To bi mene interesovalo.
Pa zato što ovce kada bleje ne rade ništa, verovatno. I pa, onda je to kao neka asocijacija na radnju bez nekakve produktivnosti, mada s druge strane ja bih voljela više da to blejanje posmatram kao nekakvu kontemplaciju, da se tu kao bar može da se o nečemu misli i tako dalje. A sad bez obzira da li se nešto izrodi iz tih misli ili ne. A isto tako pričamo o internetu, pa mi je to asocijacija blejanje na internetu.
Generalno, ja mislim da sam ja najviše poruka poslao, znači najviše poruka na moj telefonu i one koje sam poruke koje sam dobio, ovako piše, si za blej. Znak pitanja. Mnogo ljudi sa svih strana. I sad, znači, poenta cele priče, neko nekog zove, da se skupi grupa ili jedna osoba ili nije bitno i posle toga ćemo videti šta ćemo raditi. Otprilike da napiše dođi da se skupimo pa ćemo da vidimo šta ćemo radimo. Svi zableju, dođeš, onda skupite i nešto se dešava.
Da.
Mislim kao obično odatle nastaju produktivne stvari. Nije kao bleja, znači ljudi mogu da bleje, pa nešto veće naprave. Mislim, blejali su oni...
Kako se ono zove? Kako se zove to kod tebe ili u tvojoj onoj nauci? Kako se to zove?
Ne, tačno na što mislite.
Brain
storming. Ne, mislim, primjer, zablejali su ovi iz Google-a, pa su napravili Google.
Ja ti kažem da je to brain storming.
Zablejali su ovi moci iz Skype-a. Gde, odakle su ovi iz Skype-a?
Pa to je to bezinteresno.
Blejanje.
Blejanje, ali opet ko zna šta će od toga da nastane.
S tim što oni nisu blejali, oni su ipak kulirali da ja branim moju. Ipak tu ima da bude malo sitničav tog negativnog prizvuka blejanje je povezano ipak sa blejanjem, sa ovcama, jel, koje se ne doživljavaju kao previše produktivne. I u tom smislu ta reč može malo da znači neku tu vrednost u promenu ka nečem što je krajnje.
Oni su sami sebe odredili, zašto su mladi sebi zadali nešto što je niže i... Ali da vidimo što nam je spremio Aleksandar Petrović, koga verovatno manje ljudi znaju imenom i prezimenom, odnosno AC Celtic.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Ja ću biti kralj, a ti ćeš biti kraljica. I iako ih ništa ne može oterati zauvek, možemo ih pobediti, bar na jedan dan. Možemo da budemo heroji, bar na jedan dan. Ideal heroja je večna kategorija i večiti san svakog mladog bića, pa makar se zvao i David Bowie. Verovali ili ne, i on je nekad bio mlad. I on je tražio svojih 5 minuta slave i mesta pod suncem, kao i svako mlado biće koje se traži, luta i suočava sa milion i jednom dilemom, ali i samim sobom. Sećam se, stajali smo pred zidom. Meci su leteli iznad naših glava, a mi smo se poljubili kao da se baš ništa ne dešava. Sramota je bila njihova. O, da, možemo ih pobeđivati iznova i iznova. I onda ćemo biti heroji, bar na jedan dan. I pronašao je. Baš to što je tražio. Ono za čim od postanka sveta tragaju svi veliki naučnici, filozofi, mislioci, ali i svi koji su ikada hodili ovom planetom. U ovoj pesmi je pronašao sebe, ali i ključ izvora mladosti. Osvajao je korak po korak, tren po tren, dan po dan. Danas je David Bowie mlad zauvek. Ja ću biti kralj, a ti ćeš biti kraljica. I iako ih ništa ne može oterati zauvek, možemo ih pobediti, bar na jedan dan. Možemo da budemo heroji, bar na jedan dan. I možemo da budemo svoji, bar na jedan dan.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja combankarena.rs.
Eko.
I evo, vraćamo se u emisiju online, što bismo rekli po novim tehnologijama. Evo, to je nekad bilo uživo. 13.19. emisija Familiologije, dakle, u okviru priče o porodici, porodičnom životu, Mladi radio je tema koja će biti, koja već jeste tema Svetskog dana radija, a to je 13. februar. Mi nastavljamo dalje da pravimo neke male krugove time što smo izdelili reči i sad da vidimo što su dobili Tara i Mladen su dobili nešto što bismo, profesore, pretpostavljam, stavili u isti krug društvenih pojava. Šta si ti, Tara, dobila?
Dobila sam boring, onako napisano pola ćirilicom, pola latinicom na srpskom. I mislim da je to onako neki fenomen da mladi su počeli koristiti dosta engleske reči, mislim da to što smo dosta izloženi internetu i svim tim pametnim telefonima koji su programirani na engleskom i sve, i onda pošto mnogi ne znaju pravila na engleski ali hoće da ga koriste, pa onda počinju da pišu na srpskom kao koriste engleski, bi bili cool, a ne znaju kako da ga pišu, i onda pišu pola srpski, pola engleski. To je onako baš često kod mladi.
A što misliš o samoj reči? O dosađivanju?
O dosađivanju.
Se dosađaš nek?
Pa da.
To nije ovo malo pre u vezi sa ovim blejanjima, to nije slično.
Pa da, mene malo asocira.
Da.
Ne.
Mene ne
su. Baš kad ti je dosadno, da. Zablejiš da ti ne bude dosadno.
Pa da, ovo prvo je uzrok ovog drugog, zapravo, boring, pa onda blejanje.
Aha. A ti šta imaš?
ja sam dobio reč šarajš, sa sve apostrofima. Pa ne, to je malo drugačije od ovoga, ovo je neka pozemljenica koja se jako često koristi, a ovo moje šarajiš, barem ja ne znam da se toliko koristi, ali u suštini je vjerojatno neka skraćenica.
Ovo je sve prepisano sa zidova po Beogradu, nisam ja izmišljala, nisam baš toliko pametna.
I na zidu je bilo napisano sa sve ovim apostrofima.
Da, ja ušla na internet, čoveče.
Pravi više grafita, ispravljaju jedni drugi. To
bi možda moglo da bude interesantno, to je nešto što smo, što sam ja nekoliko dana pokušavala da proverim, misleći i ispostavilo se da sam znala dobro. Sad vi radite za potomke, a ne za vas. Zapisao je u jednom pismu vođama prvog srpskog ustanka Dositej Obradović i tako ih dalekovido opominjao. Znači, napisao je, a ne za vas. Ovaj isti grafit, odnosno ova ista rečenica, izvinjavam se Dositeju, osvanulo je kao zapis, kao grafit na Prirodno-matematičkom fakultetu dole iz Simine ulice i nekoga je vjerojatno neko sa filološkog je redigovao Dositeja Obradovića i napisao a ne za vas, nego a ne za sebe. Mislim da je mnogo važnija poruka koju su, pretpostavljam, ne vjerujem da neki sredovečni ljudi pišu grafite po Prirodno-matematičkom fakultetu, da su to neki mladi ljudi koji neki drugi odrasli jure jer misle da ruže grad. Nikome ne pita, pa neće se izjašnjava šta mislim o grafitima, mislim veoma dobro. Dakle, šta ćemo da kažemo o toj rečenici u svetlu ovih naših blejanja, šaradiš, dosađivanja i tako? Sad vi radite za potomke, a ne za vas. Ko je mogao da za sebe? Ko je mogao da napiše i sa kakvom porukom je mogao da napiše ovakvu rečenicu? Je mogao neko, Sanja, ko ti nisi to stavila u svoju radiodramu? Kako bi se slagalo?
Ja uopšte ne mogu da shvatim ko je mogao to da napiše, iz kog razloga, ali ima nešto simbolično za današnje vreme u toj rečenici. Ne znam, možda o formiranju porodica, kasnijem formiranju porodica, preranom formiranju porodica. Možda počneš da radiš i ne stigneš da radiš za sebe, to jest da ti uživaš u sopstvenim plodovima, nego odmah dođe vreme da radiš za nekog drugog, da izdržavaš decu, da ne znam. Naprimjer, to je meni neka prva asocijacija, a možda uopšte se ne radi o tome, ne?
Pa mislim, generalno, prvo, postoji ogromna razlika između grafita i murala, mislim.
Dobre,
generalno, nešto može da malo isprlja grada, nešto da ga ukrasi. E sad, a ta baš generalno te poruke, neću pričati samo o njoj, nego ću pričati generalno. Mislim da je, rekao sam da imaš to više, sve više i više nekih poruka koje drugi ispravljaju sa primjer, gramatičkom greškom. I sad u takvoj situaciji, to meni barem, ja se ne znam, lepo ostinka tako nešto vidim, to jer obično je sve, kad god neko priča o mladim u Srbiji, mislim, često je negativno. E sad, kad se pojavi tako nešto, kad se neko prepravi nekom grafiti, dešao sam i ja sam vidio grafite gde je pogrešno preprave. Znači, neko je napisao tačno, oni pogrešno preprave, to je možda greška ili... Ali generalno, nekako mi... Da, ili inat. Ali generalno mi jako, lepo se ostim, to znači, ništa, to nije velika stvar, ću ja da pamtim, ali primeti se svako.
Najveća greška koja nije ispravljena na grafitu je on nepisano zajedno sa glagolom. Ne damo Kosovo, se uvijek piše ne damo zajedno. Ne. Tako da,
ko Kosovo, ko grafit,
ali,
ko
sve. Reci, da, ti si razvijena tamo.
Da.
Si u Prištini.
Da, pa imam pravo to da kažem. Da.
Sanja je pomenula, vratit ćemo se, naravno, emisija prolazi, ja ne znam da li je našim slušalcima zanimljivo. Profesore, vi ste htjeli nešto kažete?
Ne, samo, da, meni je zanimljivo fenomenološki, naravno, ta promjena vas u sebe i u stvari govori o tom fokusu koji je ranije bio na zajednicu, jel, ne radite za vas nekolicinu, a sada je neko osjetio potrebu da to je gramatički, ali kako bih rekao i kulturološki ispravi, ne radiš za sebe, jel, danas pojedinac postaje osnovno merilo, ne znam, dobrobiti jednog društva i to je ono što ta individualizacija koja u stvari je posljedica raznih procesa modernizacije kapitalizma, brzine, modernog načina života, gubitak zajednice i pojedinac koji se usamljeno bori za sebe i za svoju egzistenciju, često i od države nepodržavan ili čak isputavan i tako dalje. Tako da je u tom smislu zanimljivo to vas u sebe. Jel?
A ovo sad radite za potomke?
Naravno, to je sad onaj drugi jedan ideološki koncept koji može da važi u svim vremenima. Jel, a to je, ako imaš neku ideju, onda nisi bitan ti ili nije bitna zajednica, bitno je delo koje će ostati za vas. Ja mislim da ta poruka može da se aktivira i danas i da, da će moći onda, da se aktivira.
Da, pitanje je ko je radio za njih danas. Mm-hmm. Ako imamo reč koja je kod vas u napisana je, ako imamo reč koja je kod Matija napisana, onda čućemo ih kasnije ko je onda radio. Sanja pisala o tome, ko je radio za mlade danas ako su mladi ovako kako jesu. Šta bi rekao Mladene?
Pa nisam iskreno mnogo razmišljao ko bi to mogao da napiše, ali sam video taj grafit.
Radio neko za vas kad ste bili mali?
Pa kako je, svakako da radio.
U smislu vaše budućnosti?
Da, svakako. Od vaspitačice u vrtiću, u osnovnoj školi, srednjoj školi, u roditelje, sad društvo, ne znam, manje više.
I kakav je položaj mladih ljudi danas u svetlu toga što je neko radio za vas kad ste bili u vrtiću ili u školi?
Pa ne znam, ja se na primjer i dan danas viđam sa svojom vaspitačicom.
Ne odrešim to, šta bih rekao, kakav je položaj mladih, koliko su mladi vidljivi, odnosno nisu vidljivi danas u društvu, u Srbiji?
Pa ja možda nisam kompetentan baš da pričam mnogo o tome. Jeste da sam mlad, ali sam imao ogromnu podršku i dok sam odrastao i sve, a mnogo je onih koji nisu. Tako da ne znam iz te perspektive, ali mislim da imamo podršku zato što ja kad god sam i dok sam išao u srednju školu sam studirao kada mi je trebala, našao sam je. Sad ne znam da li je to do mene, sam se trudio dovoljno, ali poenta je da nije mi to nekako manjkalo nikada. To je moje neko mišljenje, ali ponavljam, ne znam da li sam kompetentan zato što imam mnogo i dece koji sad odrastaju i koji odrastalo zajedno sa mnom, koji su nekim drugim putem otišli.
Dobro, pričamo o podršci društva, ne govorimo, pretpostavljamo da je podrška porodice postojala. Pitamo se o tome koliko je društvo vama pomoglo.
Govori se, ja mislim, dosta o mladima, ali je to sve na nivou utiska nedelje. I prosto na tome ostaje. Započinju se teme, ali se ništa ne...
Da, i ovo će biti nešto od toga.
Nema problem. Pa dobro, mi ovdje nismo ni našli da donesemo neko rešenje.
Trenutno mi deluje kako je tako je. Mislim, to vam je što vam je otprilike i onda postoje neke, da su institucije, da su određeni ljudi koji žele nešto malo više da pomognu mladima da se... Jer to nije tako jednostavno biti kao mlad, kao što se u stvari prikazuje, mislim, kao što ljudi misle. Svako je prošao, ali kao naročito, ne kao ne u tom smislu. Svaka generacija naša, svi ćemo mi ostariti i doći neki novi mladi. E, i onda ćemo isto tako kao što, ne znam, stariji ne razumeju sada nas ili... Tako i mi nećemo njih i tako će se to vrti u krug. Mislim, kao neće doći nova tehnologija, možda neće uopšte biti tehnologija, možda će biti potpuno nešto drugo. E sad, u našoj zemlji je, kako bi jasno, ne bih rekao loša, ali bih rekao čudna situacija, jer smo mi, ajde da kažemo, istočna država koja prima sve sa zapada i nenormalnom brzinom prihvata razne stvari zapada. I ovaj, to je jako, evo sad se mogu da povežem sve ove stvari koje smo sve ove ceduljice. Evo, na primjer, ona što je napisala, to što piše Boring na ćirilici, latinici, na englesku. E kao, ljudi se trude da koriste engleski, to je sad jako popularno. Jako je popularno znati engleski jezik, ne zato što da bi se otišao, ne znam, u Ameriku, u Englesku, negde da se priča engleski jezik, nego kao jer tvoj drugar ili drugarica zna engleski jezik, pa kao mora ti da znaš. Oni koji potpuno ne zna, mislim, popularno jer ćeš ti tako biti popularan i to se vrti u krug.
Mislim da se vi ne usuđujete da pomenjate reč politički, ne aktivan, nego politički...
Angažman.
Nije angažman.
Aktivizam?
Pa da. Ne mora čovjek da bude politički aktivan da bi bio politički svestan, tako profesor?
Pa naravno, mislim, bitne su
politika na društvo.
Naravno, pa dobro, ono što daje impuls razvoju, modernizaciji ili tradicionalizaciji jednog društva jeste onaj ko je na čelu tog društva, pogotovo u onim društvima da institucije nisu stabilne, i onda vi imate situaciju da sa promenom vlasti vi malte ne menjate i neke temeljne vrednosti i da tokovi koji postoje zavise od toga šta će reći dvoje, troje ili jedan čovek, i da se odluke donose ad hoc, a u stvari briga o mladima bi bila jedna sistematska briga koja bi se reflektovala, ne znam, kroz ulaganje u obrazovanje, jel? A mi znamo kako imamo situaciju danas kad je reč o obrazovanju, imamo profesore na ulici, imamo đake koji nemaju, kako bih rekao, upotrebljivo obrazovanje, tražimo krivca, negde vrtimo se u kruga, u stvari krivica je to, nedostatak sistema, politički kontekst, atmosfera u kojoj se odrasta i pre svega taj osjećaj beznađa, jer vi možete da živite loše, možete da živite i bez novca, ali ako živite bez perspektive, bez ideje da ćete nešto dosegnuti vrednim radom ili čime god učenjem, onda je to društvo u jednom stanju anomije, znači haosa. Da,
mogu jedno postaviti jedno pitanje? Kako da neko dobije želju za nekim radom i uspehom ako je sve ono što poznaje tako negativno kao što ste rekli?
Upravo tako. To je sada problem motivacije i onoga što će vas da nagoni da se vi, kako bih rekao, trudite i napredujete, jel? Ali ono što mi moramo da razlikujemo jeste uvek da se razlikuje opšti kontekst od individualne priče. U mračnoj opštoj priči mi imamo bezbroj individualnih uspešnih priča, one samo nisu većina. Jedini je problem što sada smernice vi morate sami da tražite, bez da vam neko drugi jasno da smernice, da se vi ne mučite sa time da li je okej da ja upišem neki bezvezni fakultet zato što ću ga lakše završiti da bi se zaposlio preko neke političke partije negde, jel tako? Znači, tu je problem ono ko daje neka uputstva, i zato je mladima danas teško je odrastati u vrednostnom haosu kada roditelj ne zna da li da nauči svoje dete da bude pošten ili baš i da ne bude pošten, da bude vredan ili da bude malo muljator ili kako god bi to nazvali, i zato to nije jednostavno.
Vreme je za našu devojku, za priču sa početka. Ona ide u drugom pravcu, ali je tu kontekst porodica, odnosno nedostatak porodice, i ono što je, o čemu je malo pre Sanja govorila, o tome da li zasnovati porodicu i kada i šta sve iz toga može da se izrodi. Dakle, idemo u Kragujevac. Devojku smo snimali u Centru za razvoj usluga i socijalne zaštite Knegine Ljubice.
Porodična priča.
Godina. Ispričat ću vam svoju životnu priču, ali ne želim da vam kažem svoje ime. Mi smo sada u prihvatilištu za decu i mlade u Kragujevcu. Ja sam ovde bila skoro 3,5 meseca, 3 meseca pred svoj 18. rođendan. Pre toga sam živjela daleko od Kragujevca sa majkom i babom. Onda se neki čovjek umešao u naš odnos, odnosno bio je u vanbračnoj zajednici sa mojom majkom, kako da kažem, ali oni nisu živjeli zajedno. Ta veza je trajala 2 godine. On je stariji od moje majke dosta. Ja sam njega na početku poštovala jer poštujem majkin život, mada on je počeo da se ponaša bahato, maltretirao je majku i babu. Mene do duše nikad nije, do te večeri 3. avgusta, odnosno. Tad je upao kod mog kuma u kuću. Bili su svi pod dejstvom alkohola, i moja majka, i on, i mamin ujak. Onda je on mene zlostavljao, tukao, maltretirao. Onda sam ja otišla u policiju, posle toga odmah kod lekara, pošto neki policajac nije imao licencu da razgovara sa maloletnicom. Ja sam tada bila maloletna, oni su mi rekli da odem kod mog kuma, inače i mog kuma su tukli, razvalili su vrata od kuće, tako da sam se ja to veče vratila, prespavala kod kuma. Ujutru smo otišli, dali izjavu, došao je centar za socijalni rad. Ja sam rekla da ne želim da krenem sa njima, zato što sam se plašila, ne znam šta me čeka. Ja znam da bi ništa loše, ali opet nikad nisam ono da budem bez majke, da odem u neko drugo mesto. Rekli su mi da moram da krenem za Beograd, pošto prihvatili ste. I onda tamo nije bilo mesta, pa su me doveli u Kragujevac. Na putu do Kragujevca bilo mi je mnogo teško, plakala sam. Taj dan su otišli kući, pre nego što smo krenuli, morali smo da odemo da uzmemo moje stvari, zdravstvenu knjižicu, i svratili smo kući. I onda je moja baba rekla da me vode, jer ona više nikad ne želi da me vidi. Zbog cijele te situacije, što sam ja prijavila slučaj policiji, što će oni da imaju probleme. Ja sam krenula. Na putu mi je bilo mnogo teško i stalno su mi bile te njene reči u glavi, slika kad sam videla mamino lice, kad su rekli da će da me odvedu, ja sam videla da je njoj bilo teško. I onda bilo je i meni mnogo, mislim, pretpostavljam najteže. Došla ovde, videla da piše dečji dom mladost, meni je, to mi je bilo onako kao baš teško, kao zašto mi je mama dozvolila da ja sve to proživim. I onda kad sam ušla unutra, nije mi se ni jelo, nije, ne znam, kao nije to jelo koje sam ja jela kući, koje je moja baba spremala, sve to bilo drugačije, puno ljudi, nepoznatih. I onda tu su vaspitači koji su se trudili da mi olakšaju taj dolazak. Bili su nasmejani, pričali. Sve, ne. Oni su me dosta naučili to, da se držim, da te odnose sa mamom i babom razgraničim, da će to sve jednog dana da se sredi, da ću ja da budem ta koja kontroliše te odnose. Viđat ćemo se, tako da videle smo se posle 5 meseci. Sve je dobro prošlo, bez svađe, bez bilo čega, tako da smo sada u dobrim odnosima. Ja sada živim sama, trenutno idem na neku obuku, trebam da krenem da radim, tražim posao, tako da uz pomoć mojih vaspitača mnogo mi je lakše, jer su mi podrška i u svakom smislu su mi pomogli, tu su uz mene. Meni je na početku bilo dovoljno samo oni da dođu, da popijemo kafu, da pričamo, mnogo sam ih zavolila i mnogo mi znače to kad je neko tu, kad imam s kim da pričam, jer ipak realno ja sam mnogo daleko od kuće i onda oni su mi bukvalno sve što imam. Ne planiram da osnovim porodicu iz razloga što sam ja još uvijek mlada, zato što mislim da nisam spremna i zato što je moja majka mene rodila za njen 18. rođendan i time ona je, mislim da kažem, pogrešila, zato što ona to, ne znam, nesvesno ili kako već uradila, kako se to desilo. I mislim da nikom ne bih preporučila da se rano uda i da rodi decu onda kada nije spreman da to, da izdržava svoju decu, da im pruži ljubav, da im pruži podršku, da obezbedi budućnost, time što ću, ne znam, uništiti njihov život, mislim. Kasnije ta deca će možda morati sama da se bore za nešto. Moje rano detinjstvo je bilo, živjela sam u Bosni pre sa majkom, ocem i tamo sam dobila dva brata. Tamo sam bila do 5. godine kad su krenule svađe između moje majke i oca. Moj otac je pio, maltretirao majku, mene, i onda je moja majka odlučila da njega napusti, pa smo došle ovde, živjela sam sa babom i dedom, majka je radila, vidjeli smo se retko, jednomesečno, deda je onda pio, baba, svađali su se, i onda kad sam ja bila 6. razred, deda je umro, ostala sam samo s babom, onda se majka vratila kući.
Preko praga.
I'm not afraid to die.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija u nekom porodičnom krugu i tema mladi i radio. I nastavljamo dalje da čitamo naše reči koje su prepisane sa beogradskih grafita. Jedna od njih je u tvojim rukama.
Da, bahatost.
Ja sam birala te reči sa grafita. Mislim da često kad kažemo mladi, da uz pojam mladi ide i reč bahatost.
Da. Da li, pa u poslednje vreme, koliko ja razumijem, mislim, poslednje vreme sve više i više. Čudno je, jako čudno je, čudan je taj koncept kako su postavljeni. Mladi su u nekoj sad situaciji da ne znaju gde će, ne znaju šta će. To je sve povezano. Ne možemo reći da nije povezano na sa politikom i da nije povezano... Ja sam jednom pomenuo da je, evo, kako bi neko mogao da poveže korupciju sa mladima, zašto se oni loše ponašaju ili ne. Mi smo u jednom trenutku 90-ih, na primjer, imali jako izraženi bio kriminal, jako loše situacije i tako dalje. To je nestalo. Nema više toliko kriminala, ali je nešto toga ostalo u velikoj većini mladih. Znači, jednostavno, lepo mu je da bude da glumi kriminalca. Znači, nikad on neće niti ubiti nekog, kao što je bilo...
Ti to govoriš na osnovu nekog posmatranja?
Na osnovu toga što, eto, znam dosta ljudi sa svih strana i onda pokušam, na osnovu toga mogu da zaključim otprilike šta se događa. Znam da je da to više nije tako veliki kriminal kao što je bio, nego to je baš ta reč sada.
Bahatost.
Na osnovu toga što...
Evo, pa jeste čist li primjer, bahati ili niste bahati? To
ne, pa da, kao
bahati. Bahati mladi ljudi.
Jeste. Da li su mladi ljudi bahati?
Da.
Pa jesu, ali to je... mislim, jesu. Kako ko? Naravno.
Da, mislim. Dobro, ali generalno se vezuje za mladi.
Sad, zašto su ti koji su bahati, bahati? Ja pretpostavljam da postoje dve struje. Jedna je... moćna deca, bogata deca, da, deca bogatih roditelja, deca koje zaista imaju svega.
Onda, znači, tih malo ih je jako.
A druga je, ne znam, želja za moći, želja za, možda ne za bogatstvom, ali želja da ja imam moć,
pa,
da ja dominiram. To je možda čak i nešto što, jer ja ne znam, mislim, možda zato što ja malo živim u balončiću i možda zato što ja ne poznajem takve ljude, ja ne znam tako puno tih tako, eto, bogate deca iz bogatih porodici i tako dalje, sve neka, ajde da kažemo, posmatramo nekakvu srednju klasu.
Imaš srednju klasu?
U tu je, da, nema, pa ne, ne znam, pa da imaš, trebalo bi da ima. To je neka ta samo želja za dominacijom. Da se pokažem u društvu, da sam, ne znam, to je nekakav kao prototip koji hoću da ispratim.
Da, pa ja ne bih samo vezao bahato za decu bogatih roditelja.
Pa da, definitivno ne.
Danas mi imamo taj fenomen da u stvari mnogi roditelji deci se trude da obezbede mnogo više nego što su oni imali, na taj način u stvari
mnogo više nego što mogu.
Naravno, i onda ta deca odrastaju tako jednom na sebe centriranom svetu gde svako neispunjavanje nekih njihovih prohteva u stvari izaziva neku vrstu, jel, reakcije. Drugo, mislim, možda bahatost, sad treba da pričamo o tome da li ona sada samo vidljivija preko društvenih mreža i tako dalje, gde mi te neke ekstreme primere, neko ko dolazi, ne znam, ima u Rumuniji, onaj momak dolazi helikopterom u školu ili ima razne, Ferrarijem i tako, ili da li je to, znači, sad novi model ili on samo vidljiviji, i ako je novi model, da li, recimo, u kontekstu velikog grada čovek, mlad čovek mora da bude donekle bahat da bi prikrio neku svoju ranjivu ili emotivnu stranu ili tako, eto, to bi moglo da bude pitanje. Da,
ali evo, dugo se vodila čak i neka mala kampanja u jednom mediju da su mladi jako bahati, da su jako loši prema starima i da maltene stari ljudi trpe posljedice mladih, ne samo u društvu na ulici, nego u kući, da mladi maltene zlostavljaju svoje stare. Na sreću je stalo, znam, ne misli, zato što mi radimo u programu za decu i mlade, da sad nešto branimo mlade, ali Šta vi mislite o tome? Ja mislim da to nije istina. Mislim da to nije tako.
Gitara kao najmlađe ovde.
Ja mislim iskreno da to nije istina, ali da je istina da su se poremetili vrednosti i da je skromnost postala mana i kao odnos, kao odraz neke slabosti i da se jačina pokazuje u tome koliko je neko nadmoćan i koliko neko može da povredi nekog. A ranije se pokazivalo nekim dobrim osobinama, skromnost, poštenje, što sada poštenje nekako, čini mi se, počinje da bude više mana nego neka dobra vrlina.
Eto, to je recimo jako, mislim, to oslikava ovaj, tu neku sliku, situaciju danas, ali mi pravim, ali mediji prave takođe ovo što si pomenula, to jeste ta jedna priča koja se izvuče iz konteksta i onda to se pominje kao mladi su bahati i onda se to digne na nivo, jedan slučaj se digne na nivo grupe, grupa se digne na celu populaciju. Najčešće u praksi nije tako, ja nemam ta istraživanja, ali kad se ja vozim autobusom, ja često vidim da ustaju i mladi, ne znam, starima i trudnima i tako dalje, tako da tu treba praviti ipak malo selekciju.
Ja više stičem utisak da su stari od mlađih, ove sledeća grupa, da su oni bahati, da oni paradiraju svojim skupim automobilima, da se oni bahato parkiraju, da, pa onda sad niže, radnica u šalteru je bahata, zato što može, zato što trenutno nad vama ima moć i ona treba nešto da vam po znacima navoda završi, i ima moć.
Da ne pitamo, ti si uzasko. I imamo još jednu reč, ne bih da odemo bez te reči kod vas, profesore, iseljavamo.
Da. Baš nekako kod mene je dopala reč koja je vezana za i sociologiju generalno, ali ja mislim da ćemo i sledeće nedelje pričati
naravno,
detaljnije o tome, pa neću.
Da. To je takozvani odliv mozgova.
Brain drain.
Taj termin je onako baš još čini situaciju još gorom.
Mislim da Mladen ima jednu zanimljivu, pre nego što ti nastaviš, Mladen ima jedno malo lokalno istraživanje u vezi sa time, jel?
Ne znam tačno koje istraživanje mislite, ali...
Dobro, misli privatno.
Imam stav, imam stav vezan za to. Završio sam fakultet organizacijih nauka i 90% ljudi koje poznajem sa tog fakulteta bi da ima priliku odmah otišlo sutra, a ja čekam na dve pozicije za zaposlenje, čekam malo više, ali konkretno dve su u inostranstvu. Tako da samim tim mislim da to...
Da bi otišao u inostranstvo?
Da.
Rado, jel?
Da, rado.
Ali to je odgovor, to je pitanje potpuno nepotrebno kao u ovoj situaciji kakva je. Kao to je pitanje koje...
Da li bi
otišao u inostranstvo? Ne. Većina, evo, ja sam siguran da 90% ljudi...
Da su tvoji otišli sami?
Ne, pa kao nisu što u takvoj situaciji, evo sad pričamo o tome sad malo, mi smo generacijski takvi da malo treba više godina dobi da bi se pripremio za neki odlazak i tako dalje. Ali za inostranstvo neki kao, ajde da zovemo ga novi početak, ili šta god ko će to da kaže kako. Jer jeste da ti u stvari odlaziš iz jedne zemlje u drugu, dolaziš u zemlju gde se priča drugi jezik i tako dalje. Znači, generalno 90% ljudi bi otišlo zato što zašto? Kao ovde ti je bolje, ovde ti je lošije. Ti ćeš otići tamo, zarađivati paru, u jednom trenutku možda ćeš ostati, a možda nećeš, vraćat ćeš se ovde da postiš. Mislim, kao, jako je delo tako, ovde je loše, ovde je dobro, ali kao poenta cele priče, barem ono što ja želim, je da ne, ljudi ne odu odavde, nego da se, da na neki način se pokušaju da ovaj, ostanu i da ovde naprave nešto što je u ovakvoj situaciji kakva je preteško. Kao u smislu, nećeš dobiti posao ako nemaš vezu, nećeš dobiti posao ako, ne znam, ako ima neko ko je tu, ovaj, sin neči, ili ni sin, ćerka, nije bitno, znači situacija je tako. I kao to je mnogo, mnogo, mnogo teško i te vrednosti, ja ću da, mogu da pričam kao negativno, sad im ne volim.
Da čujemo šta će Sanja da nam kaže da završimo. Kako si ti rešila to? Jel ti si pisala to pre nekoliko godina, ja?
Da, pre 5-6 godina.
Jel menjala nešto?
Pa ovo konkretno o čemu govorimo, pošto je to jedna od tema u komadu, ali to konkretno možda i ne bih. Zato što je, mnogo volim, simpatičan je taj lik te glumice koja želi da ode, da u potrazi za nečim boljim, ali nikada ne bi otišla odavde kad bi samo moglo nešto se desi. Mislim, to je jedan lokal patriota koji u suštini strašno vezan za svoje porodicu, prijatelje i tako dalje. Pa da.
Voliš. Dobro, kraj.
jednu rečenicu. Samo moramo malo da promenimo vizuru. Mi, razlozi su svi ovi, ali mi živimo i u globalnom svetu. Otići iz zemlje i raditi u nekoj drugoj zemlji za jedan broj mladih u svetu je potpuno normalna stvar kad živite u globalnom svetu. Jel? Pa ti, na to ide i jedan deo objašnjenja. Naravno, ne svo objašnjenje kad je reč o Srbiji.
Da, nadajmo se da ćemo biti deo bogatog sveta, nadajmo se. Mi nastavljamo, profesor, iduće nedelje, dolazi nam vaš kolega profesor Vlada Vuletić, a vama, Tari, Mladenu, Mati, Sanji, hvala. Hvala i Kaći Epštajn, Vojdu Bonovačkom, Ljiljani Nukić, Igoru Dragićeviću. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i naravno sledi Miša Novaković i one priče za najmlađe. Doviđenja.
Azbuka zvuka.
Azbuka zvuka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sledi.
Igramo po svojoj meri.
Dobro. Reci, šta si to video u bioskopu?
Neki dečak i neka dvojčica velika vozili su auto i u doma dinosaurusa i dinosaurus izvrne auto i krenulo je da kide delove auta i gume.
Eno ga je dinosaurus koji ide do neba, to je drvo.
Bravo! Kao u programu za decu. Na kraju grančice je lišća, na kraju drveta je ptičica.
Hoćeš da jedem pokašenog dinosaurusa?
Videla sam nešto crno što je brzo projurio.
Matka! Videla sam dinosaurusa sad!
Videli ste kamenka iz kamenog doba. Dinosaurusi potiču iz perioda mezozoika.
Dinosaurusi su zakopani.
Imamo u našem dvorištu, mislimo da je to stopalo dinosaurusa.
Jeste, tamo na našem fudbalskom terenu, to jeste stopalo dinosaurusa.
Pa ja nisam to gledao.
Šta gledaš ovde? Nijesi! Ko ti to rekao? Pa reptili ne postoje. To je ubijeno. Lava ih ubila.
Ma nije! Sigurno su to pecinski oni čoveki koji su živjeli u pravijskom domu.
Post dinosaurusa. Možda su tad postojali pecinski ljudi. Možda su stali na vrat dugovratog i onda su tako izle.
Vidao sam jednu kost od dinosaurusa. Ja ne sećam se da li je bila ovolika ili ovolika. A prst moje beše bio ovoliki ili ovoliki. Našao sam to negde.
Sećam. A
glava mu bila ovolika ili ovolika, ne sećam se.
Reptili su u stvari u prevodu na srpski gmizavci.
Pa reptili sad postoje. Oni su dinosaurusi isto, ali reptili nisu ubijeni. Zato što su oni odleteli.
Čekaj, čekaj. Kad su, kažeš, odleteli?
Kad je došao onaj meteor i sve dinosauruse ubio. Bude jako, 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 jako snažan zemljotres da izađe jedna planina mnogo brzo i onda planina dinosaurusa mnogo, mnogo gore i onda on padne u...
Padne pravo na glavu i gotov je.
Da!
A ne, oni stoje i onda planina sama izađe kad bude zemlja.
Jesu!
Ne mislim da se
se popnu na planinu.
Tamo, tamo gde stoji pecki nauka, tu je i dalje to stopalo od, ja mislim da je to od T-rexa stopalo.
A šta sam rekao uopšte? Ko mi odgovori i dobit ću moje patike.
Je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deca. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit će